รีวิว The iRoad Action Boot Dude Sing Vernit ดูแล้วจะหนาวรีลิสเดทวันที่28ตุลาคม2021แนวแอคชั่นระทึกขวัญความยาว 1.48 ชั่วโมง108นาทีเกรดผู้ชม PG 13ผู้กำกับโจนาธานเฮนสลีย์โจนาธานเฮนสลบสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อไมค์เลียมนีสันคนขับรถ18ล้อมากประสบการณ์ที่ต้องฝ่ามรสุมเข้าไปช่วยชีวิตชาวเหมืองหลังจากเหมืองเพชรที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคนาดาเกิดถล่มเขาต้องเร่งนำทีมกู้ภัยซิ่งข้ามมหาสมุทรเยือกแข็งเพื่อช่วยเหลือชาวเหมืองที่ติดอยู่ใต้ดินก่อนที่ออกซิเจนจะหมดพร้อมฝ่าทุกอุปสรรคเพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายไม่ใช่อันตรายเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องเผชิญหน้าThe iRoad ว่าด้วยเรื่องของไมค์เลียมนีสันคนขับรถบรรทุก18ล้อตกอับได้รับการติดต่อให้ทำงานเมื่อเหมืองเพชรใต้ดินวินนี่เพชรที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งเย็นเยือกเกิดเหตุพายุหิมะจนทำให้เหมืองถล่มปิดตายคนงาน26คนต้องติดอยู่ในเหมืองไม่และจริงลอเรนซ์ฟิชเบิร์นจึงต้องนำขบวนรถบรรทุกซิ่งข้ามมหาสมุทรเยือกแข็งระยะทางกว่า300ไมล์ที่กำลังจะละลายฝ่าภูมิประเทศและภูมิอากาศที่โหดร้ายอย่างกับนรกภายในระยะเวลาจำกัดเพียง30ชั่วโมงเพื่อขนส่งบางสิ่งบางอย่างไปช่วยคนงานในเหมืองใต้ดินให้รอดตายซึ่งนอกจากพวกเขาจะต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่ยากต่อการเอาชนะแล้วก็ยังมีภัยบางอย่างที่กำลังจะมาทำให้ภารกิจยากยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกThe iRoad หรือเหยียบระห่ำฝันนรกเยือกแข็งในชื่อภาษาไทยเป็นผลงานการกำกับของโจนาธานเฮนสโลปโจนาธานเฮนสลีย์ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างที่เคยผ่านงานแอคชั่นที่เรียกได้ว่าแต่ละเรื่องนี่ถือว่าระดับเป้งๆทั้งนั้นตั้งแต่คอนแอร์1997อาร์มาเกดดอน1998และกอนอิน60เซคันด์2000พร้อมกับมาร์คแวนเซโลสตันและนักออกแบบคิวบุ๊คคู่ใจลุงเลียมนีสันมาร่วมออกแบบงานแอคชั่นเย็นเยือกในครั้งนี้ด้วยแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ Netflix รีบประมูลหนังเอาเข้ามาให้ดูกันผ่านทางสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้น่าจะดูได้เฉพาะในต่างประเทศนะครับ Netflix ภาษาไทยยังไม่มีแต่แม้ว่ามันจะมีให้ดูกันผ่านสตรีมมิ่งส่วนของไทยก็น่าจะเร็วๆนี้แหละแต่สิ่งที่ผู้เขียนเองอยากแนะนำก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เหมาะกับการดูในโรงภาพยนตร์ครับไม่ได้ว่าจะอะไรนะครับแต่ด้วยแอคชั่นของตัวหนังที่ว่าด้วยเรื่องของการทำภารกิจผจญภัยสไตล์บุ๊บนรถบรรทุกภายใต้บรรยากาศเย็นเยือกแข็งแบบนี้การดูในโรงน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเพราะนอกจากจะได้ซึมซับภาพและเสียงแอคชั่นได้อย่างเต็มที่แล้วน่าจะได้ซึมซับกับแอร์โรงหนังที่น่าจะหนาวสู้กับความหนาวในหนังได้อะไรแบบนั้นเลยน่าจะได้บรรยากาศไปอีกแบบแซวนะครับ555ตัวหนังเองจริงๆแล้วในแง่ของบทจริงๆถ้าใครที่ดูตัวอย่างก็อาจจะรู้สึกเหมือนผู้เขียนว่ามันจะมีอะไรไปมากกว่าการขับรถฝ่าพื้นน้ำแข็งที่กำลังจะแตกไม้วาซึ่งพอดูแล้วก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่ามันจะถูกดึงมาเป็นไฮไลท์ก็เถอะนะแต่โดยรวมของหนังก็ถือว่าออกมาเป็นหนังแอคชั่นกึ่งผจญภัยกึ่งทริลเลอร์ที่เล่าผ่านเรื่องราวของการเดินทางด้วยรถบรรทุกขนาดยักษ์และแน่นอนว่าในพาร์ทแอคชั่นคนที่หวังว่าอยากเห็นลุงเลียมกลับมาบู๊ดูเดือดก็น่าจะไม่ผิดหวังล่ะครับเพราะคราวนี้ลุงเลียมที่ตอนแรกดูทรงแล้วจะไร้พิษสงเป็นตาลุงตกอับขับรถบรรทุกที่มีน้องชายป่วยอาการทางจิตแต่พอเข้าโหมดแอคชั่นลุงเลียมก็ใส่มาเต็มแบบไม่กลัวอายุกันเลยอาจจะไม่ได้ตะลุยเดี่ยวเป็นฮีโร่เก่งโคตรเวอร์แต่ก็เรียกได้ว่าบู๊ดูเดือดแบบที่แฟนๆลุงเลียมน่าจะไม่ผิดหวังโดยเฉพาะฉากรถจมน้ำที่ทีมงานใช้วิธีแช่น้ำแข็งแล้วเอารถลงไปหย่อนจริงๆซึ่งลุงเลียมแกก็ต้องลงไปดำผุดดำว่ายในบ่อน้ำแข็งด้วยจริงๆเบื้องหลังคือให้ลุงแกดำน้ำลงไปทีละ10ถึง20วินาทีนี่ก็เรียกได้ว่าสปิริตแรงกล้าสมกับเป็นเดอะแบกหนึ่งเดียวของหนังจริงๆเพราะแม้จะมีลอเรนซ์ฟิชเบิร์นร่วมด้วยแต่ก็มาสั้นมากเกินกว่าจะมีบทบาทเด่นชัดเจนส่วนอีกจุดที่อยากพูดถึงก็คือความเวอร์ครับไม่อยากพูดถึงพี่ดอมรถซิ่งแต่ก็ต้องพูดถึงอีกแล้วแหละเพราะเอาจริงๆหนังเรื่องนี้ก็จัดได้ว่ามีความเวอร์อยู่พอคนนะครับแถมยังเกี่ยวกับรถเหมือนกันอีกคือในหนังเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่แอบเวอร์อยู่ไม่น้อยทีเดียวเช่นความพยายามพลิกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ล้มตะแคงให้กลับมาวิ่งต่อได้การโดดปีนขึ้นรถที่กำลังวิ่งหรือแม้แต่ตัวละครที่เหมือนจะตายแต่ก็ดันไม่ตายอะไรแบบนี้คือแน่นอนว่ามันคงไม่เวอร์ระดับรถซิ่งเรื่องนั้นแต่มันก็มีความเวอร์อยู่นิดๆแหละซึ่งถ้าจะดูเอาความบันเทิงก็โอเคล่ะครับ พาร์ทดราม่าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่หนังเรื่องนี้ใส่เข้ามาโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวยิ่งเขียนรีวิวไปก็ยิ่งนึกถึงหนังรถซิ่งทุกทีสีหน้า555คือตัวของลุงเลียมเองจะมีน้องชายเป็นทหารผ่านศึกที่ประสบปัญหาทางจิตจนได้รับการกระทบกระเทือนแต่มีทักษะด้านซ่อมรถขั้นเทพส่วนตัวนางเอกนักขับรถบรรทุกอย่างแทนทูแอมเบอร์มิดเดอร์ที่อยากอาสาเข้ามาร่วมขับรถแบบไม่ลังเลเพราะมีพี่ชายเป็นหนึ่งในคนงานที่ติดอยู่ใต้เหมืองใต้ดินซึ่งจริงๆแล้วโดยโครงสร้างพล็อตก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเป็นพล็อตสไตล์หนังแอคชั่นยุค 90s ที่มีพระเอกนางเอกที่ยึดมั่นในความถูกต้องกับผู้ไร้ขี้โกงและฝ่ายผู้มีอำนาจที่ดูไม่ยี่ระไม่นำพาอะไรกับวิกฤตใหญ่ที่อยู่ภายนอกห้องทำงานนั่นเลยทำให้ตัวพล็อตหนังโดยรวมทั้งพาร์ทแอคชั่นและดราม่าก็เลยไม่ได้ถึงกับสดใหม่แต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่น่าเกลียดยังมีปมดราม่าน้องชายให้ได้เอาใจช่วยกับแอคชั่นบู๊แหลกสไตล์ลุงเลียมให้ได้พอได้ลุ้นได้สนุกแม้ว่าบางจุดจะแอบเชยจนพอจะเดาได้บ้างก็เถอะนอกจากข้อสังเกตเรื่องพล็อตแล้วอีกจุดที่ผู้เขียนเองมองข้ามไปไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องของ CG ที่แม้ว่าพาร์ทแอคชั่นบางส่วนจะทุ่มทุนสร้างแต่หลายๆส่วนโดยเฉพาะฉากแอคชั่นเวอร์หรือพวกระเบิดก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่ CG หลายส่วนไม่เนียนเอาซะเลยยังมีอาการลอยๆหรือปั้นโมเดลผิดสัดส่วนอย่างเห็นได้ชัดอยู่บ้างแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดยังพอจะถูไถๆกับสเปเชียลเอฟเฟคโดยรวมๆได้โดยรวมๆแล้วผู้เขียนเองก็ยังอยากเชียร์ให้ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์กันนะครับไม่ได้ว่าจะอะไรนะครับแต่เชื่อว่าหนังแอคชั่นระดับนี้การจะดูให้ได้ภาพและเสียงให้ได้อารมณ์และสนุกไปกับหนังได้การดูในโรงหนังก็น่าจะดึงดูดความรู้สึกได้ดีกว่าแม้ว่าตัวพล็อตเองจะไม่ใหม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นแอคชั่นที่ดูเอามันดูเอาลุ้นได้แถมยังได้บรรยากาศหนาวเหน็บจนฉี่จะราดอย่างแน่นอนซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่22ตุลาคม2021 CEO Warner Bros. เตรียมเปิดฟ้าเขียวสร้างดูนพาร์ท 2 The I Road เหยียบระห่ำฝานรกเยือกแข็งความสมบูรณ์ของเนื้อหา 7.7 คุณภาพงานสร้าง 6.4 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 6.8 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 7.6 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.1 จุดเด่นลุงเลียมมีสั้นบูดูเดือดมากแฟนๆน่าจะไม่ผิดหวังแอคชั่นบูดูเดือดตายยากสไตล์หนังแอคชั่นยุคเก่าแอบเดาได้แต่ก็ยังมีจุดให้สนุกลุ้นได้มีปมดราม่าความสัมพันธ์ในครอบครัวกับความไว้วางใจแทรกแต่พองามดูในโรงน่าจะเหมาะกว่าเพื่อให้ได้บรรยากาศและความหนาวแบบถึงใจจุดสังเกตมีความเวอร์ไปบ้างแต่ก็คงไม่เท่ากับหนังรถซิ่งเรื่องนั้นแล้วล่ะนะ CG บางจุดยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่งานนี้ลุงเลียมคือเดอะแบบหนึ่งเดียวของจริง 7.1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเดอะคอลไม่แปลกใหม่แต่ได้ใจทุกอย่างรีวิวโมซูล1วันในอิรักกับภารกิจลับที่รีวิวเมเจอร์กรอมพลากด็อกเตอร์ฮีโร่แลกหมัดตำรับรัสเซียมาเหนือคาดฟิลคุ้นเคยกว่าที่คิดรีวิวแรดออฟแมนเท่บวกมันลูกเล่นแพรวสไตล์กายริชชี่